Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote batata ba mama, bakunja ruzolo bisika nyoso benume bakama, samu na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, mukezo labe nukulanda mbote, natuala kinzuzolo kile mishili, nchuala mupangi. Kufu ya sangu, bamitini mafunda 15 ya Sudan du Sud, kena kutina mvita na insi na bao, mekuenda sweka banzutu na bao na kizunga ya Ituri. Eta kwenda na ndambu wa Tanganyika, bana inzo kanda mingi mekuenda bisika ya kutanga pamba ve, ba inzo kanda na bao ziamaka na maza ya mvule ya ngolo, nokaka na mbanza Kalemi ya kile na kizunga Tanganyika. Weta kwenda na ndambu ya Bandundu, inzo ya Lusambusu ya Makesa ya Mbaza Kikwit, mezengila kuluna mosi bamvula makumi zole ya Boloko, samu na Bumvuanzi ya Andike Salaka. Mbote diaka, bamitini ya mafunda 15 ya Sudan du Sud, kena tina mvita na insi na bau, mekwenda kota na babwala iya ya kele na teritwara Aru na kizunga Ituri. Mtuadisi ya kimvuka ya bamitini na mungufi kimvuka ya na bagebo kila ya UCNR, Zabisakati, CCPI, bantu ina kena kuzinga na mpasi ya ngolo. Ba umekondwa nyoso mefua na samu na luzingu na bau. Yandike buwela kutubati, bamitini ya nkaka kena kuisa diaka, ba uke kota na ba lokalite ya kele na njilu tona finakani ya Republika Demokratiki ya Kongo. Ntangu wakaka kana Ituri, bantukulute mafunda 33, meti na bantoto na bau, katuka sabala meluta, sambu na banvita kele kati ya Makesa FRDC, na badasuki ya Convention pour la Révolution Populaire, CRP ya Thomas Lubanga. Mingi mingi bakele na kitini ya Dizanga Albert na territoire ya Djugu, kuna na kizunga Ituri. Na kati ya mabuta ya hai kele mingi bana, peba mama kele na kivumu. Bao nyoso memuangana na misika mingi na kati ya territoire, mingi peza na jagi mpe na she. Bankaka kele na siti ya kele ba mitini na ro. Bantu ina mekondwa nyoso mefua na samu na luzingu na bau. Mingi kele na nanganda meza bisa sosete sivili ya kele kuna. Yao ina bakelomba mpe bakeza bisa na luyalu mpe bimvuka nyoso ke pesa kamasadisu na bantu bakwenda pesa masadisu na bantu ina kena kunyonga. Inda ntangu yae nange plotin ya mbenga.
Ngeni katuka kuzabisa yao mpangi Michelin Nchwala Mupangi na kulanda bimbangi ya mikumi na betu na mesa ya kisalu. Bantu ina kena kukatuka na babuala kifuanisu, jo, nyamamba, jebei, di, kafe, mpembogi, wapi mavanga kena kuluta. Bantu ya nkaka keti na mavanga yae kele na kuluta na bandila bimpumbuli ya kode kome bakaka na bandila kena tabau na babuala che todiaka jangi. Kanaba mikumakuna mpangi Michelin Nchwala bankaka ke kwenda kusweka na mbuta yake ambaka bantu kansi makesi anti na beto ya zola tu baba FRDC kele na tabau na kisika ya baki bingaro ya fwa na kuzabisa ti bantu yei ya kena kutina mvita mene ikama na kimvuka ya ntete ya kitesu ya mabuta mafunda makumi ntambwadi ya kena kuzinga na sika ina tuka bamvula tanu na kulanda mbuta eritie de zunga ya kele mfumu ya mwa ntoto ya baema ya zulu bantu yei kele tina na ngolo na bao mosi mpe sika bao kele kwenda lukengolo ya keleka kele ve tina kilumbu ya bubu yei bao mezo alusadusu tamu sive. Bantu ya nkaka ya kena kutina mvita na ndambu ina yanti na bet mbeba wakele lomba na ba FRDC tiba UPDF yanti ya Uganda na kubwele diaka bangolo sana kumanisa mavuanga ina.
Ntangu meta la North Kivu makesa kuluta makumi sambanu meta ngama tiba ukele ba FRDC na binama makumi zole ba wazalendo bwela diaka bankaka ba meta ngama kufanda ba mvwanji ba ukangaka ba ukilumbu ya zole na suka na bisadi ya lukengelo ya M23 na nganda antaka mutopi bake bukilaka stade de l'unité ya Goma bakangaka bantu yai na bisalu basalaka na nor ya mbanza mingi penza na kilijiwe mpena turunga bisalu yai ya makesa mebashisa bandinga mingi ya kukondwa kiese katikati ya nkangu ya kele kuna bake mona tibake na kunyonga nkangu mingi ya uina bake na KSV na mambu ya nyoso. Betuke kwenda na territoire ya Beni ya kele na kizunga North Kivu kuna kukondwa ngemba kebe bisa mingi bisalu ya ba infirmier ya unde tubaka kilumbu ya ntete mfumu ya ba infirmier ya kele andila kabimbevo keke tambikila kankangu na kitini ya mavimpi ya nzutu ya Oicha na kilumbu ina inza vimba mekanina kisalu ya ba infirmier pi ba infirmier ba umosi sambu na archipe nyusa kukondwa ngemba ke bebisa mingi kisalu na bau mpe kusalisa na banzutu ya bankangu kena kubela na kitini ina ya territoire ya insi na beto. Yandike lombati batanina ba infirmier bafuta bau mbote mpe bapesa bau lufutu na bau ya matabisi bau landakana na kupesa bau dia kamalongi sambuti yao nde kele ya mfunu mingi. Manisaka kutuba Archip Kiosa. Muzabisaka beno na luyanti kutina kalemi ba inzo nkanda 15 mebe bisama na maza ya mvula no kaka na mbanza ina na kubakaka ndinga na Radio Kapi direktor ya Kizunga. Keta la mambo ya inzo nkanda mpe nouvelle site ONT Tanganyika 1 zabisaka ti ba milongo ki kuluta mafunda nana kati na bahau bankento mafunda iya mebwila kisumbula yai. Kansi ba ntuadisi mekuzwa mvutu mosi ya ntualu nsamu na kubongisa ba milongo ki landakana na kutanga. Folke konsomusiyea. Nzangu ya tindilaka betu, ntumwa na betu, na Kizunga Tanganyika pola ya munanga, kele na inu anange.
Ya kileka mpangi tuwala tenga mupangi, na kutanga mukanda musi ya bantzangu antwadisi ya mama malungi, ya kile kuna na Kizunga Tanganyika ntete metindila mfuma Kizunga, bamvula nokaka na kilumbu ya iya tina kilumba sambano ngona betkene yao, mesala bisumbula mingi, na mbanza kale minanyoso, ya kile kiteso banzo nkana makumi tatu, ya bibaka mebuaka, todia kabaludi meka tukaka, tompe banzo kanda medina kana maza. Na kutala nyosu yae, mbuta Nicolas Prince balei, ya kile proved mezabisa timu wabalukanu mebaka manatolu nyosu, ya kile mingi yae ya kulomba ntadisa na banzo nkana kepene pene, na kundi matibalongoki ya banzo nkana na bawi yae mebeba na kutanga atana nkukila todia kana ntola midi mpena ndambu ankaka mbuta proved melomba na bantolisi ya banzo nkana nyosu yae ya mebeba na kusala nyosu samna kumeka na kubungisa ya kile kana kukinga mvutu ya luyala Kizunga tapesa.
Muke bikisangeve folken konsomusi yer baka dia kandinga ntoto kena kuburu muka na ntangu nyonso na Republique Démocratique du Congo mingi penza na Kizunga Sud Kivu muntu mosi kele nganga mayele na mambo metala bivangu za bisaka yao Kivu kele ya kusosa kuzaba sambu na inki ya uke salama mutindu ina konso ntangu ina kele Kivu mvutu kele na inwa ya Josue Aruna ya nimeweza zabisa ti kele mingi sambu bake na kuzenga ba inti bake banza dia kave na kukuna yao mumbandu na territoire akale Fizi mpeda mwega, wapisika ntoto kena kubulumuka, bantu ilifunda mosi, bakaka lufu ampe bima mingi bebi samaka. Josue Aruna, toa disi ya biro ya société civile, keta la mambu ya bivangu ya Zambi na Sud Kivu zabisaka yao.
Ce qui est important pour aujourd'hui.
Kima kele mfuno bubu yae, ya vwanda na Kalei, na Uvira, na Fiji, todia kana mwenga, ya kele nki mutindo wa kubongisa bima mebeba, pama ve, kele tiba ngindo minga baka maka na Kivu ya nti kasaba territoire, todia kaya umosi luyalo Kizunga sadila kave, ya kele mambu ya kutadila na mutira mefona, na mbonga tabongisa masamu na Bizunga, mpe na bisalu ya kutomisa nti, Kizunga Kivu ya nti, mingi na bisika bisumbula mesalama mingi, batu wa meti na kabisika na bau, metunga kabanzo na bau, mpeke na kuzinga kakaka na kisala kuzenga, mpe na kuteka banti. Pebobu yae, ya melunga kiteso sabamvula makumi zole, ya bampasi mebanda na kumonana.
Konsekansi son antran de se faire sentir.
Na nima ya vana abetu kwenda na Kizunga Kongo Central, mabuta makumi nana na nsambwadi ya kati na yao bantu kama zole na makumi sambwadi baina builaka kisumbula ya mvula nokaka na bilumbu iya pe ya tanu ya ngonda mekatua kuluta na site ya Kasangulu na Kizunga Kongo Central bantu ina ke zinga na kiadi. Ba umevidisa bima mingi ya mfunu mpe ba inzo na bau kubwaka na maza ya mvula. Kulandana na ntuadisi ya Societe Civile na Kasangulu katuka vana bantu ina kuzwaka ba musu. Bake zwaka diaka lusalusi mosive mingi baina batu laka na ekolo. Bolula ya Kasangulu Jacques Komba tubakati lusadisu ya bapesa kabau na ntumwa ya nkangu fuanaka ve sambu bantu kele mingi bau kena kunyonga na kuzwa atabima ya kudia betulanda ndinga na andi na ntuala ya nana plurish mambu.
La pluie diluvienne du 4 au 5 avril.
Beto kile na batu kubwilaka bifonza baina kina kuleka na inzo kanda ya ndimba ya mbolula. Mingi kile na disuku ya pratique pe ankaka na disuku ya malongi. Ya teleka, bantu kuluta nkama zole na makumi sambwadi ya kubwilaka bifonza kansi ya mpasi kile eti, bau kena kuzinga na mpasi. Ya zona tuba, bau mekondwa bainzo bakelo zinaka doti ya kivumu, bau mekondwa kima ya kudia, mpe kifulu bau kena kuleka, ya kena kutula bau na ntwala ya kivonza ya bimbevo mingi. Ata lusalusu katukaka na bantumwa ya Kasangulu kasi ya ufondaka ya mingi ve. Pena ntangu ya mukena kutuba ya kile na baina kena kusosa madia. Buku ya misiku ya beto kena kutuba eti luzingu ya mtu ya undekele diambu ya mfunu kuluta. Kansi ya mpasi kele eti bantu kubwilaka bivonza ya kufuluka ya maza ya Kasangulu bau kele ya kulozama na mpasi na bau mosi. Ya uhina beto kena kulomba na bantu wadisi ya kunatila bau lusalusu. Basuku sika bau kena kuzinga kele ya kufua na ve. Ya kena kulomba basuku ina keko tisaka mupepe, samu ya batila bao na ntwala ya bimbevu.
Pani de certaine maladie.
Muntu mosi kesalaka mambu ya imbi mingi na mbanza kikuite yandikele na kati ya bayina bake bukilaka bakuluna bamezengile yandi nkanu kosala bamvula makumi zole na boloko kanu zengamaka na inzu ya lusambusu ya makesa na kikuite na kizunga kwilu. Muntu yango zina na yandi Luangi Anthony alias senateur Karaba bafunda ka yandi kubaka na kingolo ntwe na mosi ya bamvula na nsi ya 18 yandi vukisa na yandi nitu na kingolo ya manisa vana ve ya buna ata tata ya mwana ina sambu ya nikona talisa ni tia salaka mbi. Sambu na kimvuka ya ba avoka nkanu ya ime bame zengila ya ande mefwana kembote sambu mpe ba pesa du malongi na ba ina nyonso kesala bumvuanzi ya mutindu yae batata ba mama bankunde luzulu muza batibeni vwandaka mingi na kuzibula makutu mpe kulanda bantangu yae mshirintuwa la mupangi mezolila benu kulanda mbote ya manaka nyonso ya Radio Okapi.